Da har vi klokka blitt 7:15, så vi får komme i gang. Det var bare en praktisk sak først, så jeg ble gjort oppmerksom på at i hvert fall på timeplanen for bygg, så var denne timen plutselig borte på timeplanen. Det har ikke jeg bestilt. Så jeg har bedt han som styrer timeplansystemet om å fjerne fredagstimene på denne uka her og de tre neste fra timeplanen, for de kommer vi ikke til å bruke nå denne her uka og de tre neste. Det blir, de sesjonene her blir på tirsdag ettermiddag, eller tirsdag 12:15 og onsdag 7:45. Denne her uka og de tre neste. Så det er mulig at det har skjedd en feil, at han har fjernet feil timer. Så, men jeg skal få sjekke opp det når jeg er ferdig med timene her i dag. Skal jeg sende en ny mail til den og sjekke. Ja, vi fortsetter med Newtons lover. Og i dag så blir det i sin helhet å se på litt forskjellige eksempler der det er snakk om å anvende de lovene som vi snakket om i går. Altså de første, andre og tredje loven til Newton. Så, og forskjellige aspekter av det. Det er, lovene er, som vi vet, det er ikke ekstremt vanskelig å formulere. Det er ganske kortfattet. Men det er en del sånn teknikk som må beherskes for å klare å gjennomføre og regne oppgaver i praksis. Så særlig det her med å få tegnet inn riktige krefter, altså sette opp en fornuftig figur, få tegnet inn noen krefter som forhåpentligvis peker i riktige retninger, og så få lagt inn et fornuftig koordinatsystem, som regel todimensjonalt da, når det er krefter som peker i mer enn en retning, og så klare å dekomponere på fornuftig vis. Og se på Newtons annen lov da, typisk, for x- og y-retningen hver for seg. Så det er en systematikk, og det er en del, det er liksom noen litt sånne tekniske elementer som må beherskes for å komme fram i praksis da, selv om lovene i seg selv ikke er veldig vanskelig å formulere, og ikke tar veldig mye plass på papir. Så derfor så er det et stort poeng å få litt mengdetrening og se forskjellige varianter av eksempler og få trening med å rett og slett jobbe med det. Så derfor ser vi på det. Så vi begynner med et eksempel som er en oppgave fra prøveeksamen våren for 3 år siden. Og der står det altså spesifisert at vi har en bil med masse 1600 kilo. Har fått totalhavari, står det, så bremsen har låst seg. Og det er en bergingsbil da, som skal dra bilen med låste hjul opp av en rampe ved hjelp av en kabelvinsj, står det. Akkurat hva som drar den opp er ikke så innmari farlig for problemet. Poenget er at vi skal innse at det er en trekkraft som drar bilen oppover langs skråplanet. Her er det bevegelse, så vi har altså glidefriksjon. Så vi har altså en friksjonskraft som da blir... Ja, takk for den. Ikke helt stabilt det systemet. Skal vi se. Ja. Så vi har altså vi har kinetisk friksjon, som vi da vet er det her den friksjonskoeffisienten som er oppgitt, ganger normalkraften. Og så står vinkelen oppgitt. Så her kan en, hvis en vil, så kan en jo begynne å tegne inn krefter på den figuren her, eller så er det ofte smart å lage en litt egen figur som der du får styre litt selv og får tilstrekkelig med oversikt over kreftene som virker. Så derfor så begynner vi her bare med å legge inn en egen figur med det her skråplanen vi snakker om. Så her har vi en vinkel 40 grader. Og så tegner jeg inn bilen her bare nå som en liten kasse. Og så er det da snakk om å begynne med å identifisere hvilke krefter som virker. Så det vi alltid vet jo at det vil virke en tyngdekraft nedover. Og så står det her at bilen trekkes oppover med en trekkraft, så her vil det også da virke en trekkraft parallelt med underlaget I oppoverretning. Bilen beveger seg oppover, og vi vil også ha en friksjonskraft som peker I motsatt retning. Så skal jeg tegne inn I litt forskjellige farger, så vi får skilt de forskjellige kreftene. Så friksjonskraften, den kan vi tegne inn noe sånt og kalle for en F. Og kan gjerne putte på et vektortegn, for det jo vekt, alle de kreftene vektorstørrelser. Og så har vi en T-vektor. Så vet vi at vi har en normalkraft som står vinkelrett på underlaget, så den vil peke altså I rett oppoverretning, sånn. Så der har vi de fire kreftene, så tyngdekraften typisk kaller vi jo for G-vektor. Og da spørsmålet hvordan angriper vi det her videre? Her peker altså ikke kreftene alle I samme retning, så her vi nødt til å ha et todimensjonalt koordinatsystem. Og det vil være fornuftig å legge inn det systemet slik at vi har en x-akse parallelt med underlaget og en y-akse som står vinkelrett på. Og som jeg nevnte også I går, det smart å legge inn koordinatsystemet slik at I hvert fall en av aksene peker langs der bevegelsen går. Og hvis du I tillegg da klarer å legge aksene slik at det blir minst mulig dekomponering av kreftene, så det også smart. Så ved å legge koordinatsystemet sånn skrått, så ser vi at både trekkraften, normalkraften og friksjonen, de er på sett og vis allerede ferdig dekomponert. De ligger enten langs X eller Y. Så den kraften vi må dekomponere, det tyngdekraften. Det G-vektor. Og den, jeg tegner inn med blått her. Så vi får en komponent her, GY, og så får vi en komponent sånn, som vi kan kalle for GX. For å kunne finne de, så må vi også kjenne til vinkelen, her for eksempel. Og hvor stor blir den vinkelen der? Det 40 grader, ja. Den kom kjapt. Hvorfor den 40 grader? Husker du hvorfor den der... Ja. Det er en sånn... Det en regel som sier at når du har to vinkler... som der vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre. Vi skal ikke bruke noe veldig mye tid på akkurat det, for det. Men jeg kan illustrere med å tegne to gule. Ser den vinkelen her på 40 grader, og den vinkelen der. De to vinkler som har altså toppunkt der, de står parvis, der står vinkelbeina parvis vinkelrett på hverandre, og da vil alltid de vinklene være like store. Og den teknikken da, for å innse at den vinkelen her 40 grader, når skråplanvinkelen 40 grader, den veldig smart å lære seg. For det blitt veldig typisk når du har en eller annen form for skråplanoppgave, så blir du avhengig av å klare å knytte skråplanvinkelen til en av vinklene I det kraftdiagrammet. Og det den der vi snakker om. Så bare, hvis du ikke har det helt klart for deg, så vil jeg tipse være da, å... få oversikt over det. Bare, du må sette deg ned og tegne litt vinkler og jobbe litt, og se på litt forskjellige eksempler der du bruker det også, og sitte der I fingret etter hvert. Men det I hvert fall fornuftig å gjøre. Så her har vi altså sånn sett har finnet de kreftene som virker, og vi har dekomponert, i hvert fall på figuren da, så har vi dekomponert tyngdekraften. Og da ser vi at vi har at alle kreftene peker enten langs X eller langs Y. Så vi har i Y-retning så er det normalkraften som peker i positiv Y, og så er det Y-komponenten av tyngdekraften som peker i negativ Y. I X-retning så er det trekkkraften som peker oppover langs skråplanet, og så er det friksjonen som peker nedover, og så er det X-komponenten av tyngdekraften som også peker nedover. Så det er de kreftene vi snakker om. Og da må vi sette opp Newtons annen lov for hver av aksene for seg. Nå jobber vi med Newtons annen lov for Y-retning for seg, og Newtons annen lov i X-retning for seg. Og hva må summen av kreften bli i Y-retning, hvis vi bruker Newtons annen lov? Hva må summen av krefter i Y-retning bli i det problemet, så lenge bilen beveger seg langs skråplanet? Ja? Null, ja. Hvorfor det? En gang til. Fordi den ikke går, ja, det er riktig. Han går ikke gjennom bakken eller letter. Bilen beveger seg langs skråplanet, det vil si at Y-koordinaten er konstant. Det er ikke noe bevegelse i Y-retning i det hele tatt. Når du ikke har bevegelse i Y-retning, så har du null hastighet i Y-retning. Hvis du har konstant null hastighet i Y-retning, så har du null akselerasjon i Y-retning. Og når da Newtons annen lov sier at summen av krefter er lik masse ganger akselerasjon, ja, da har du høyresiden lik null. Da må summen av krefter være null. Så når du ikke har noen bevegelse langs en akse, så er kraftsummen lik null. Eneste måten det kan realiseres, er at Y-komponenten til tyngdekraften og normalkraften er like store. De peker i hver sin retning, så at vektorsummen skal være null, så må de to pilene være like lange. Det kan du sette opp da. N er lik GY. Det kan du sette opp uten videre. Så summen av krefter i retning er lik null. Det tilsvarer at N må være lik GY. Og G er jo da MG. Og så må vi gange med enten kosinus eller sinus av den 40-graderen her, for at det skal bli riktig på dekomponeringen. Og det blir er det kosinus eller sinus jeg må gange med her for at det skal bli riktig på dekomponeringen? Kosinus, ja. Sånn, hvis hele G-en er MG, ja, da blir Y-komponenten den ganger kosinus til 40. Så der har vi allerede N. Og så har vi hatt summen av krefter i X-retning. Ja, det er T, størrelsen av T-vektoren som peker oppover. Og så er det minus GX og minus F. Og de skal være lik høyre siden av Newtons annen lov. Og hva er den høyre siden? Og da kan jeg ta fram den teksten som står under her da, for den hadde vi. Spørsmålet er, hvor stor trekkraft må vinsjen dra bilen oppover rampa med for at farten skal være konstant? Det er spørsmålet. Hva kan vi da forlange at høyresiden av Newtons annen lov i X-retning skal være? Ja? Null da også, ja. Og det er fordi at når farten er konstant, så er akselerasjonen null. Også der. Så den må være lik null. Og den der GX-en, ja, den må være lik MG ganger sinus til 40 grader. Hvis GY er, hvis Y-komponenten er MG cos 40, så blir det MG sin 40. Og den der, der, når vi har kinetisk friksjon eller glidefriksjon, så har vi den like mye ganger N. Og N, den har vi allerede regnet ut. Da kan dere få fortsette på den her, og så se om dere klarer å finne ut hvor stor blir T. Ja, men når massen er oppgitt, 1600 kilo, og friksjonskoeffisienten er oppgitt, så er faktisk alle størrelser nå oppgitt, og skråplanvinkelen er også 40 grader. Da er det nok informasjon til å klare å regne ut hvor stor T må være. Er det noen som har fått et talsvar de tør å si? Hvis du avrund til nærmeste hele 1000 newton, cirka. 20,3, ja. Det høres bra ut. Det flere som har fått det samme? Ja, folk nikker. Jeg tror det helt riktig. Så da kan vi kjapt se på hvordan jeg har tenkt, I hvert fall, eller hvordan jeg har fullført det resonemanget her. For det jo den her, som vi sier, den her T-saken som jeg nå ringer inn med blått, det den vi ute etter. Så har vi den ligningen her, Newtons andre lov I x-retning, som sier at summen av krefter skal være null der. Og så det da egentlig å bare få T lik, få flytt G, X og F på over på andre siden. Og X-komponenten av tyngdekraften, MG sin 40, massen er oppgitt, og så var friksjonen my ganger N, og så så vi over at N var MG ganger cosinus 40. Så da det. Da skal vi gå og komme fram ved å sette opp det. Så, jeg kan jo bare skrive på nytt her. Da setter jeg litt inn. Så T minus MG sin 40 grader minus også my ganger N, så setter jeg inn direkte for N. MG cos 40 lik 0. Og så kan jeg løse den her for T. Og da flytter jeg over. Det vil si at T lik, og så får jeg MG, og så kan jeg, MG kan jeg trekke utenfor parentes. Det må du ikke gjøre, men det ser bare litt, ja, det vet ikke. Kanskje det ser litt mer sånn kompakt ut. Da kan jeg få sinus 40 inni der, og så får jeg pluss my ganger cosinus til 40. Sånn. Og nå alt det her tallverdier som oppgitt. Eller vi slår opp I en tabell. Så vi får 1600 kilo, og så ganger vi med G, som vi vet 9,81 meter per sekund I annen. Så ganger vi med sinus til 40, pluss, og så den der friksjonskoeffisienten oppgitt til å være 0,85, ganger cosinus til 40 grader. Og da får du, helt som du riktig sa, cirka 20,3 eller cirka 20 kilo newton. Hvis du skal være mest korrekt og oppgi det samme antall siffer I svaret som skal vi si, det minste antall siffre som oppgitt I oppgaven. Så massene her 1600, så den oppgitt med 4 siffers nøyaktighet. Men for eksempel friksjonskoeffisienten 0,85, der det bare 2 siffre. Så da det greit å oppgi svaret I 2 siffre. Uten at dere ville få noe som helst trekk hvis du hadde skrivet 20,3, selvfølgelig. Så. Men som jeg har nevnt litt tidligere, bare at det ser ordentlig ut at det en viss sammenheng mellom antall siffer I oppgaven og det du oppgir I svaret. For det ser litt kunstig ut å oppgi 20,3 og så slenge på en 4-5 siffer til. Når du vet friksjonskoeffisienten med bare 2 siffers nøyaktighet. Da kan ikke svaret være så ekstremt nøyaktig, selv om kalkulatoren gir det tilfeldig. Derfor det bare noe med å avrunde svaret til sånn cirka samme nøyaktigheten som vi har ellers I oppgaven. Så det det som hovedpoenget med det. Men der jeg ikke fundamentalistisk I det hele tatt. Pluss minus et siffer eller to, det ser jeg gjennom fingrene med. Men det bare litt sånn at dere vet at det en grunn til at vi gjør det sånn. For det har jo med at hvis det noe som I praksis, så har du gjerne målt I størrelsen. Sant? Og da det målusikkerhet som gjerne dominerer usikkerheten I svaret. Også. Så det forplanter seg gjennom en utredning. Ok. Da skal vi gå videre på neste. Det blir litt forskjellige typer eksempler. Det med sirkelbevegelse og vertikal sirkelbevegelse også en del av tematikken. Så nå skal vi først ta en rask oppgave. Det kule I en vertikal loop. Dette mest en test på om dere har kikket, lest gjennom eller sett gjennom kortvideoene som foreligger for denne uka. For hvis dere har gjort det, så klarer dere å svare direkte på denne her. Så den tenkte jeg vi kunne ta en liten polter på sin meningsmåling på. Skal ta så. Her. En kule altså på vei gjennom en vertikal sirkelformet loop, står det. Og kula altså på innsiden av loopen. Har beveget seg da, tydeligvis liksom beveger seg med en sånn fart at den holder seg innenfor loopen. Så at på kula virker normalkraften N og tyngden G. Det vil si at på toppen der så vil det virke en normalkraft og en tyngdekraft. Men hva er grensa, hva er kravet for at det faktisk kula skal følge loopen i det øverste punktet? Hvor stor fart må du ha for at ikke kula skal falle ned, når den, eller akkurat falle ned når den kommer på toppen? Må da normalkraften være større enn 0, eller må normalkraften pluss tyngdekraften være større enn 0, eller må de to nederste være riktige, en av de? Må normalkraften være større enn den der mv i an over r, som er sentripetal akselerasjonen, v i an over r. Hvilken av de her er riktig? Så kikk litt, bare bestemme det litt kjapt, for det her tar vi, det litt sånn. Det her ikke noe å regne veldig på. Det er egentlig et sånn teorikonsept som en enten har oversikt over eller ikke. Men hvilken av de er, ABC eller D, er riktig? Kan dere, de som gidder, kan jo slenge det inn på Menti. Så får vi se hva dere tenker. Er dere ikke 100% enige på morgenskvisten? Altså det som, bare for å si det sånn, det som karakteriserer at noe er enten på et underlag eller er i ferd med å slippe underlaget, det er rett og slett grensen at normalkraften går mot null. Så det er A som er riktig. For det er rett og slett det som skjer, altså at når normalkraften, den, altså den blir så stor som den må bli, den, og den på en måte produseres basert på hvor stor fart nå har i loopen, hvor stor tyngdekraften er, og så videre. Så den er en konsekvens av alle de andre. Det er bare at det er det som er hovedkriteriet. Så når det alltid, når det er snakk om, er noe i ferd med å akkurat slippe et underlag, så er det å sette inn n lik null, eller grensa at n går mot null, for det er det som er saken, rett og slett. Sånn er det. N lik null, så det er altså A som er det riktige alternativet. Så det var en litt sånn kjapp konsepttest. Her skal vi se på nesten lignende problemstilling, men her kan vi regne litt. Her står det at vi har en kloss som sendes over en sirkelformet bakketopp. Så her beveger den seg også i en sirkelbane, som den gjorde i stad. Det er bare at i stad så tenker vi at den var liksom på innsida av loopen, som en slags sånn tivoli-sak, eller en kule i renne som du kan sende rundt. Men nå det en kloss som beveger seg på toppen, så oppå. Og så står det, hva den største farten klossen kan ha uten at den mister kontakten med underlaget akkurat på bakketoppen? Og da det egentlig samme problemstilling. Først må jeg innse at her skal jeg regne på det her, så må jeg da sette inn at normalkraften lik null. Det liksom grenseverdien der normalkraften akkurat blir lik null. For på den klossen så virker jo da en tyngdekraft i nedoverretning, og så lenge den på underlaget, så vil det være en normalkraft som peker i oppoverretning. Men hva liksom kriteriet for at den akkurat skal holde seg, eller være ferdig med å lette? Det vil si at når klossen der, og den har tyngdekraften mg nedover, så skal vi også se på tilfellet der n tilnærmet lik null. Altså at vi ikke har noen normalkraft. Men når noe beveger seg i en sirkel, hva summen av kreftene på noe som beveger seg i en sirkelbane? Hva høyresiden av Newtons annen lov lik? Høyresiden alltid lik m ganger a. Men hva a'en når vi i en sirkelbevegelse? Ja? V-andel på r. Sentripetal akselerasjon. A lik v i a'en over r. Og i det tilfellet her, hva venstre siden på Newtons annen lov? Mg. Pluss noe. Eller ikke noe. Hva venstre siden i det grenstilfellet? Jo, venstre siden, Newtons annen lov, kraftsummen, i det tilfellet der n akkurat lik null, da den eneste kraften som virker, tyngdekraften. Så i det tilfellet der, som jeg tenner på figuren, så den der rett og slett bare mg. Og da, når en innser det, så går det an å prøve å overbevise om hva som riktig. Så kikk på det. Ta og se på det noen minutter, og så kan dere overbevise dere om hvilken av alternativene A, B, C eller D korrekt. det noen som tør å stikke seg fram og si hvilket av alternativene som tror på? Ja. Du tror B er riktig, ja? Ja, det tror jeg også. Hvorfor? Ja.
Nei, hvis du massen går imot hverandre, så den blir gjort det, og så har du jo G gangt mer, og så har du jo B i annen, så får du jo
ja. Ja. Det helt riktig, ja. Når du først tar, altså det som vanskelig med problemstillingen her, det jo først å innse at aha, her må jeg se på den grenseverdien og si at n akkurat lik null. Og når den lik null, og du her også, se bort fra all friksjon, står det, så det ikke noe friksjonskraft heller, så det bare tyngdekraften som kan virke. Men det jo litt sånn, går det an? At bare tyngdekraften nok til at du holder i en sirkelbevegelse? Generelt så det sånn at tyngdekraften, når noe utsatt for tyngdekraft, og du har og ikke luftmotstand, så kan du vise at den noe som vet, eller noe som husker, eller vet hva slags type matematisk kurve vil et kast i tyngdefeltet være. Noe som heter det? Hvis du ser bort fra luftmotstand, og later bare tyngdekraften som virker. Parabole, helt riktig. Det en sånn x i annen, y like minus et eller annet, men noe x i annen, en eller annen form for en parabelbane. Det jo ikke konsistent med at det en sirkelbevegelse. Så egentlig, hvis det her bare, sant, hvis det hadde vært i løs luft, skulle jeg si, så hadde det vært en parabel. Det bare at i det grensetilfellet her, så det en parabelbanen eksakt lik en sirkelbane akkurat på toppen der. Det det som gjør det. Akkurat det, og hvorfor det sånn og sånn, det ikke noe som vi får, så ikke grav dere ned i det. Men det akkurat den der parabelen på toppen vil ha en sånn sirkelform slik at det konsistent. Sånn at det går an at det bare tyngdekraften som virker. Så da venstre sida mg, og høyre sida da m ganger. Hvis det en sirkelbane, så er akselerasjonen v i an over r. Og da, som du sier helt riktig, hvis du sier at det her kan vi sette like hverandre, så kan du bare forkorte massen. Så da får jeg at g lik v i an over r. Da altså akkurat tre punkter her, sentripetal akselerasjonen lik tyngdeakselerasjonen. Og så kan jeg løse den her for V. Hvis jeg ganger med R da, så får jeg at V i annen lik GR. Og det betyr at V kvadratroten av G ganger lille R. Så sånn den problemstillingen. Men bare husk på det, dere kan, for det kan en fint komme borti da, og det vil si at det helt sikkert flere eksempler på eldre eksamensoppgaver der det altså noe med noe som akkurat forlater eller forlater underlaget og så videre. Husk på da normalkraften akkurat lik null eller ferden blir lik null. Da klokka blitt 9, så da tar vi et kvarters pause. Og så skal vi se på et par oppgaver til etterpå. Hæ? tror jeg vi starter opp igjen. Så neste eksempel ja, det litt mer sammensatt. Her det altså to klosser som forbindet eller hekta sammen da, ved hjelp av en snor mellom klossene. Og så den snora lagt over en sånn såkalt trinse. En trinse jo noe som kan henge, eller som typisk når vi ser på det, så noe som festet i en fast akse og som kan rotere. Og virkningen eller årsaken til at vi har med en sånn trinse jo for at du rett og slett skal kunne ha en snor hengende over, og at noe skal kunne bevege seg i to forskjellige retninger. Det her som jeg sier, et litt mer sammensatt problem, for her har vi altså to legemer, ikke bare ett, og de beveger seg til alt overmål i forskjellige retninger. Eller kan gjøre det. Spørsmålet her hva må, altså det noe med noen forutsetninger som må være oppfylt, for at B skal begynne å bevege seg nedover. Altså at B faller nedover og drar da snora over trinsa, og da må også A i så fall samtidig begynne å bevege seg oppover, i og med at de festet sammen. Det her hvis dere ser på obligg neste uke, så det en oppgave som, der du har en litt sånn sammensatt problemstilling som det her, så det sånn sett relevant for det. Det nok gitt i noen eksamensoppgaver tidligere også. Så det en egen metodikk som følger egentlig veldig mye. Det Newtons lover, det her jeg snakker om også. Så det ikke noe, sånn sett noe nytt teoretisk. Men når det et sånn sammensatt system, der altså to legemer eller eventuelt flere, nå tror jeg det uhyre sjelden at dere kommer bort til tre legemeproblem, det blir litt for komplisert. Men at det to legemer som kan bevege seg da i forskjellige retninger, men som da typisk forbindet med noe som gjør at de å se på, kan ses på som et system på en måte. Det ikke så uvanlig. Så i en sånn problemstilling så må vi gjøre som før, tegne inn de kreftene som virker. Det typisk på klossene A og B da. Det de kreftene som virker på A og B som i bevegelse, som vi må identifisere og som vi må kunne si noe om. Og vi må forholde oss til de her påstandene i hvert fall i oppgaven her, og kunne si noe om det her riktig eller det feil. Og så vi må i hvert fall gjøre en analyse som grundig nok til å kunne svare på det spørsmålet. Men det alltid greit å bare begynne med å tegne inn de kreftene som virker. Så på kloss B her, så vil det virke en tyngdekraft. Jeg bare kaller den G med indeks B først. Så den tyngdekraften på B, den virker i nedoverretning. Men når du har en snor da, som holder en sånn type glass, så vil det alltid da virke en kraft fra snora, og som angriper i kontaktpunktet. Og den vil virke oppover langs snora. Altså den på klossen, så vil den dra i oppoverretning. Den vil jo umulig kunne dytte klossen i nedoverretning, slik at den går enda fortere enn ville gjort i fritt fall. Det vil være helt feil. Så den vil jo bremse klossen, vil virke i oppoverretning. Og det snordraget kaller vi for bare for T, for eksempel. Du kan kalle det S eller T eller noe sånt. Det må bare kalle det noe. Det en kraft, det også. Og hvis det ikke står noe om at den trinsa har en masse, det vil den kunne ha. Det skal vi kunne håndtere helt mot slutten av mekanikkdelen av faget her. Da vil vi kunne se på trinser som massive sylindre, for eksempel, som gjør at de vil, og det at trinsa har masse, det vil påvirke bevegelsen på et vis. Det skal vi komme til senere. Det gjør det litt mer komplisert, men fremdeles fullt løsbart. Forløpig, når det ikke står noe om at en sånn trinsa har masse, så gjør ikke de noe med annet enn å rett og slett påse at den snora rett og slett går fra en skråvinkel til å kunne gå rett nedover. Så den bare fører snora fra skråplanvinkelen og teller at den går rett nedover. Og når vi har trinser som lette, altså der vi ser bort fra massen, så vil vi kunne forutsette at snordraget overalt i snoret det samme. Og det et viktig poeng. Sånne trinser uten masse, eller med veldig lette, der vi ser bort fra massen, da vil snordraget, altså hvor sterkt draget trekket hvor mange, mye krefter som formidles i snora, det vil være det samme overalt. Så vi trenger ikke da kalle de her for to forskjellige ukjente. Det den samme T-en. Hvis den trinsen massiv, så vil ikke snordraget være det samme. Det kan ikke være det samme hvis du har bevegelse i systemet. Det skal vi se på senere. Det kommer om noen uker, når vi begynner med rotasjonsmekanikk. Her kan vi forutsette at de er like. Skråplanet er heldigvis friksjonsfritt, så vi har ikke noe friksjonskraft parallelt med skråplanet for kloss A. For kloss B så kan det ikke være flere krefter. Det er tyngdekraften, og så er det den snora som holder den, den kan ikke kjenne på noe annet enn det. Den er ikke i kontakt med den der, det her planet, eller det her slags trekante klossen som definerer planet og den vertikale linjen. Det går ikke. Så vi har tegnet de kreftene som gjelder for B, men for A så har vi som vanlig en tyngdekraft nedover, som vi kan kalle for GA. Og så har vi en normalkraft N, som peker oppover. Og hvis det er snakk om her bevegelse langs skråplanet, så må vi gjøre som tidligere. Vi må i hvert fall dekomponere tyngdekraften, for den har en komponent som peker vinkelrett på, og en som peker parallelt med skråplanet. Og så er det da sånn som i stad, at skråplanvinkelen alfa, den finner vi igjen der på figuren. Og det er samme, på grunn av samme geometri i problemstillingen som den oppgaven en av de vi så på da før pausa. Hvor stor er den komponenten der? Den vertikale komponenten av tyngdekraften. Hvor stor blir den? Hvis hele tyngden er GA, hvor stor blir den komponenten? Der må jeg gange med et eller annet som har med noe sinus eller kosinus greier. I og med at det er den hosliggende kateten vi snakker om, så blir den GA ganger kosinus til alfa, mens den komponenten der blir hele tyngden ganger sinus til alfa. Men da har vi ikke flere krefter. For det er ikke friksjon. Og sånn sett, så når vi ikke har friksjon, så vil ikke det som skjer i y-retning for klossen, vil heller ikke påvirke det som skjer langs skråplanet. Fordi at normalkraften, den har noe å si hvis vi har friksjon, for da er friksjonskraften lik mye ganger normalkraften. Så da må vi regne, da må vi vite hvor stor normalkraften er. Men i tilfellet her, da, der vi ikke har friksjon, så er det jo bare det snordraget og tyngdens komponent langs skråplanet som påvirker bevegelsen langs skråplanet. For de andre peker langs y, så de påvirker ikke bevegelsen. Så det er kun de kun snordraget og den GA ganger sinus til alfa som relevante. Altså komponenten nedover langs skråplanet. Og så står det her at vi holder systemet i ro før vi slipper det. Dersom B begynner å bevege seg nedover, må, står det nå. Så hvis B begynner å bevege seg nedover, da, ja, vi kan i hvert fall si noe om, hva kan vi si da om hvor stor tyngdekraften på B må være, sammenlignet med snordraget T? Altså enten er tyngdekraften på B større enn snordraget, eller så er de like, eller så er det mindre. Hvis B begynner å bevege seg nedover, det vil si at B er akselerert nedover, hvilken av de alternativene er riktig? Er tyngdekraften større enn, lik eller mindre enn snordraget? Den er lik, ja, jeg bare lurer på, den sammenligner med T. Hvis B begynner å bevege seg nedover, og er akselerert nedover, hva kan du si om størrelsen på tyngdekraften i forhold til størrelsen på snordraget? Hvis de er like, da er summen av krefter lik null på klossen. Hvis den begynner å bevege seg nedover, altså hvis den er akselerert nedover, så må kraftsummen i vertikal retning være forskjellig fra null. Og hvis den her begynner å, den begynner å bevege seg i nedoverretning med en akselerasjon, da må summen av krefter i nedoverretning være forskjellig fra null. Da må kraftsummen rett og slett peke nedover. Og da betyr, hvis det her er riktig, da, så må GB være større enn T. Det kan vi si i første omgang. Og tilsvarende, hvis vi sammenligner den T-kraften, snordraget oppover, med tyngdens komponent nedover, ser nå at hvis vi skal sammenligne de to her nå, den der, som jeg ringer inn i grønt, med den der, som jeg også ringer inn i grønt. Hvis B begynner å bli akselerert nedover, da, i og med at det er en snor der, så vil også klossen være akselerert oppover. Vil da den T-en der være større enn, lik eller mindre enn tyngdens komponent nedover langs skråplanet? Større enn, ja. Fordi at hvis B beveger seg nedover, så vil vi også ha samme akselerasjon oppover for den klossen der. Så det vil også si at T må i så fall også være større enn GA ganger sinus til alfa. Når dere har den informasjonen, så har dere i hvert fall nok informasjon til å innse at ett av alternativene her er riktig. Tenk litt på det. kan være litt interessant å se hva dere tenker om de her forskjellige. Så en av den som gidder, så gå inn på Menti, og så kikke gjennom alternativet en gang til, og så skal jeg straks gå over til den her svarsiden, så at dere får anledning til å skrive inn. Snordraget på A, er det større enn snordraget på B? Er det riktig? Tyngden til B, er den større enn tyngden til A? Eller er tyngden, altså tyngdekraften på B, større enn komponenten av tyngden langs skråplanet for A? Det er to litt forskjellige ting. Altså, i B så er det altså tyngdekraftkreftene, størrelsen av tyngdekreftene rett nedover. Og i C så er det sammenlignet tyngdekraften på B med den komponenten av tyngdekraften til A som peker nedover langs skråplanet. Eller er kraftsummen på B større enn kraftsummen på A? Totalt. Summen av krefter på B større enn summen av krefter på A. Hvilken av de her? A, B, C eller D? Det her varmer jo et gammelt professorhjerte å se at det er så rørende enighet om ett alternativ. Og det er det riktige alternativet. Det er helt riktig. Meget bra. Hvorfor er A feil, da? Ta en liten. Nei, en ting er selvfølgelig for når, hvis det her er en eksamensoppgave, så holder det at du skriver den riktig. Men for læringens en del så er det greit og egentlig veldig smart å kunne argumentere for hvorfor noe er feil. Så det har jeg med læring, og det er derfor jeg er her nå. Det er ikke eksamen nå. Nå er vi, har vi akkurat begynt med det her. Dere skal prestere her i slutten av mai. Det er mange måneder til, så dere har veldig god tid til å bli eksperter på det her. Nå begynner vi så smått. Dette er liksom første eksponeringen. Nå, for en del av dere, så henger ting veldig og svever, og det er helt naturlig. Så det er derfor vi driver og bruker litt tid på det. Hvorfor er AFL? Ja, det er ikke noe lurespørsmål. Altså, jeg har sagt, det var bare min påstand. Når du har en, når trinset er lett, så er snordraget det samme. Så det er liksom en, det er sånn når det er når vi ikke har massive trinser som driver og roter opp snordrag på hver sin side av trinsa. Så den er feil bare på grunn av den grunnleggende forutsetningen vi gjør. Men hvorfor er da altså hvis C er riktig, så er i hvert fall da kan vi argumentere for at B er feil. Så det holder for B og C er liksom motstridende. Så hva er det som gjør at det ser riktig, da? Er det noen som tør å argumentere for det? Jeg er helt sikker på at dere som har en god del av dere, som har angitt det, dere har egentlig brukt den som står, de to som står inne i boksen her. Hvis du kombinerer de to, at tyngden på B er større enn snordraget, og samtidig at snordraget er større enn tyngden til A ganger sinus til alfa, så vil jeg nok kunne si at tyngden til B må i hvert fall være større enn tyngden til A ganger sinus til alfa. Og det der er jo tyngdens komponent på A langs skråplanet. Så hvis en kombinerer de to til den her, så har en automatisk argumentert for at den her saken der er riktig. For det er det den der ulikheten der tilsier. Det er en konsekvens av at du har at B akselereres nedover og at A akselereres oppover på skråplanet. Sånn må det være. Og da er ikke B riktig, for tyngden til B må ikke være større enn tyngden til A. I det hele tatt. den må være større enn tyngden til A sin komponent langs skråplanet. Det to forskjellige ting. Den D-en her, den litt mer subtil. For la oss anta at det riktig, da. Så skal vi vise. Nå skal vi anta det først, og så skal vi overbevise oss om at det faktisk fører til en feil konklusjon. Altså hvis kraftsummen av B er større enn kraftsummen på A. Ok, da skriver jeg opp summen av kreftene på A. Og den massen til A ganger akselerasjonen. Og akselerasjonen, den peker i oppoverretning. Summen av krefter på B, ja, den massen til B ganger samme akselerasjon. Sant? I og med at de festet i samme snor, så har de samme akselerasjon. Der jeg med på det. Vi har ikke elastiske snorer i det faget her. Det ikke slik at snorer endrer lengde underveis, slik at du kan ha forskjellig akselerasjon. De klossene må ha samme fart til enhver tid, og dermed samme akselerasjon. Hvis farten den samme, så må fartsendringen være den samme, og du har samme akselerasjon. Så hvis kraftsummen på B, da, sigma F på B, hvis den større enn sigma F på A, så må det bety, i og med at akselerasjonen den samme, så må det bety at massen til B må være større enn massen til A. Du med på det? Altså hvis venstre sida nederste større enn venstre sida øverst, ja, da må MB være større enn MA, i og med at akselerasjonen den samme. Men denne saken her, hvis vi da skriver opp den ved hjelp av MG, så står det at det som virkelig sant, at MB ganger G større enn MA ganger G ganger sinus til alfa. Hvis jeg forkorter bort den G-en der, så står det at MB større enn MA ganger sinus til alfa. Det vet vi sant. Mens den som står her nedpå, hvis det riktig, så skal det være riktig. Men det ikke det vi vet. Vi vet at massen til B større enn massen til A ganger sinus og skråplanvinkelen. Det forutsetningen for at faktisk B skal begynne å falle nedover. Hvis massen til B mindre enn massen til A ganger sinus av skråplanvinkelen, ja, da vil A-klossen vinne. Da vil den dra, vil den begynne å skli nedover skråplanet, og B vil dra oppover. Så det grensen faktisk. Hvis du hadde hatt MB lik MA ganger sinus til alfa, da hadde vi akkurat hatt en balansesituasjon der klossen hang i ro, ikke noe akselerasjon. Så det grensetilfelle. Men den nederste der, den altså ikke korrekt, for den korrekte står i den der over. Så jeg sier, den er litt mer subtil, jeg ser ikke på det som et enkelt argument uten videre å innse. Så fordelen her, hvis du får den som oppgave, jo at du faktisk innser hvilken som riktig, at du ikke må argumentere for alt som feil. Men vi klarer å argumentere for det, allikevel. Men som sagt, ikke helt trivielt å gjøre. Ok. Det var den oppgaven. Så har vi en til som vi skal se på før vi gir oss for i dag. Nå det to klosser i vertikal bevegelse. Så nå har vi to klosser igjen med en snor over en trinse. Og her står det at de to klossene forbinder med en snor som snurrer rundt en lett trinse. Når det står lett trinse, hører lett, så betyr det M lik 0. Det betyr samme snordrag overalt. Det her er det litt færre krefter å ta hensyn til enn det var på forrige. For her har vi altså M1 og M2, så vi har en M2G nedover, og så har vi et snordrag T oppover på kloss 2, og tilsvarende M1G nedover, og det samme snordraget T I oppoverretning. Og når vi ser på den problemstillingen her, så har vi også det trinset, og så klosser de to kan også bevege seg vertikalt. Her har vi bare en bevegelse langs en retning, og vi har krefter langs en retning, kun vertikal retning for begge klossen. Så her slipper vi å begynne å dekomponere krefter og sånt. Her er alt i vertikal retning. Skal vi si heldigvis. Når du da, allikevel, så er det to klosser, de vil bevege seg i hver sin retning, så du må se på de to klossene som to forskjellige delsystemer. Når du har bevegelse i forskjellig retning, så er det smart å se på hver kloss for seg. Og så sier du at, ja vel, kloss 1 for seg, det jeg må gjøre da er å identifisere hvilke krefter virker på kloss 1, og så må jeg sette opp Newtons annen lov for kloss 1. Hvilke krefter virker på kloss 2, sett opp Newtons annen lov for kloss 2. Og så må du definere en positiv akseretning, der vi har liksom en y-retning for hver av klossene. Så la oss velge en positiv retning for hver av klossene. La oss si at vi velger positiv retning nedover for kloss 1, og så velger vi positiv retning oppover for kloss 2. Hvorfor er det smart å velge positiv retning nedover for den ene og oppover for den andre? Ja, jeg håper det. Jeg skal argumentere for det straks, hvorfor det er smart. For så kan vi ser vi på som to forskjellige systemer. Så kloss 1 kaller jeg bare for system 1, og kloss 2 kaller jeg for system 2. Og system 1 først. Summen av krefter er lik M1 ganger akselerasjonen til kloss 1. Og summen av krefter på kloss 1, det er M1G nedover minus T, er lik M1 ganger A1. Kloss 2, eller system 2, summen av krefter, er lik M2 ganger akselerasjon til kloss 2. Og her har jeg sagt at positiv retning er oppover, og da er det snordraget som peker i oppover retning, positiv retning, og så får jeg minus M2G, er lik M2 ganger A2. Så der har jeg de to ligningene som Newton sa han lov i meg, for de to systemene. Og snordraget er det samme, så jeg har snordraget som ukjent, og så har jeg to ukjente akselerasjoner. Det er akselerasjonen til kloss 1, og det er akselerasjonen til kloss 2. Og de vet jeg heller ikke. Jeg kjenner ikke de. Så her er det tilsynelatende en sånn der låst situasjon. For jeg har i utgangspunktet tre ukjente. Snordraget, akselerasjon til kloss 1 og akselerasjon til kloss 2. Og jeg har to ligninger. Og jeg klarer ikke for mitt bare liv å finne flere. For vi har ikke, det er ikke flere krefter som virker, og jeg har ikke flere ligninger å hente fra. Vi har ikke flere Newtons lover som gir meg noe mer. Men hva er det som redder meg? Dere som hadde forkurs i høst, dere har hørt meg argumentere for det her før. Så det får føle et ekstra press for å komme fram med det riktige argumentet. Og jeg ber deg ikke om å kunne bare si hva akselerasjonen blir, men hva som gjør at vi kan fjerne en ukjent. Ja? Det er T på begge, det er riktig. Men det er hva med A1 og A2? Det er T og A1 og A2. Det er tre ukjente. Jeg må fjerne en av de her. Yes.
Akselerasjonen jo samme på begge systemene.
Akselerasjonen den samme på begge systemene. Fordi de altså de har det i snor imellom. Samme argumentet som i stad, når du har snor imellom, hvis det bevegelse, så vil de bevege seg like fort til enhver tid, og de vil ha samme akselerasjon til enhver tid. Så vi kan si at selv om jeg ikke vet akselerasjonen A1 og A2, så kan jeg si at ja, men det samme ukjent akselerasjon A. Så jeg kan si at ja, den kaller jeg bare for M1 ganger A, og den kaller jeg for M2 ganger A. Og da har jeg plutselig at den skal være lik den, og den skal være lik den. Da har jeg ikke tre ukjent lenger, jeg har to. Og da får dere 6 minutter frem til 5 på. Nå kan dere prøve å kombinere de to ligningene. Og regne ut den akselerasjonen der. Da det to ligninger med to ukjente. Kombinere de to ligningene og løse akselerasjonen. Det det jeg spørte. Hvor stor akselerasjonen til klossen med masse M1? Det spørsmålet. Og M1 og M2 har oppgitt henholdsvis 10 og 5 kilo. Vi må dessverre runde av snart for å ikke gå over tida. Selv om sikkert noen kunne ha trengt noen minutter til på den her. Men er det noen som har blitt ferdig med den, og som tør å si hvilket alternativ som de tror på? Ja. Du tror den G? Like stor som tyngdeakselerasjon. Det betyr at den faller i fritt fall. Så da, jeg tror ikke det det du egentlig har prøvd å regne ut, men da har du sannsynligvis regnet litt feil. Nei, det er ikke det som er riktig. Da vil, den blir jo bremsa opp av den andre klossen. Så den må være mindre enn G. Ja, det er bakkerst. I hvilken retning? Nedover, ja. Ja, men den er jeg med på. Og ja, det er litt vanskelig for det å forklare muntlig, for det blir sånn, men det er to ligninger med to ukjente. Og det er A-en vi er ute etter, så her, hvorfor ikke eliminere T? Så det du kan gjøre, for eksempel, er å ta nederste ligninga og flytte over M2G og få T er lik. Og så tar du høyre sida der og setter inn i ligning 1. Så du fjerner T-en, og så løser du for A. Det er en måte å gjøre det på. En annen måte som vil funke enda mer lettvint her, er å summere de to, summere venstresiden og høyresiden hver for seg, og si at summen av de to må være like hverandre. Det har du alltid lov til å gjøre på et ligningssett med to ukjente. Bare å summere venstresiden for seg og høyresiden for seg, og si at de må også være like hverandre. Det er en lovlig operasjon på et ligningssett. For hvis du gjør det, da faller T-en bort automatisk. For da tar jeg ligning 1 på venstre sida, M1G minus T, og så plusser jeg på venstre sida ligning 2, da får jeg pluss T minus M2G, og det skal da være lik summen av høyresidene. M1A pluss M2A. Og så ser jeg at minus T og pluss T, ja, de kansellerer hverandre, så det står igjen med på venstre sida, er M1 minus M2 utenfor parentes, så er det inni parentes, og G utenfor, gange G. For G er felles faktor på de to. Og så kan jeg tilsvarende ta A utenfor, så jeg får M1 pluss M2 ganger A på høyre sida. Og så kan jeg løse den her for A. For det er akselerasjonen jeg er ute etter. Så A blir da lik M1 minus M2 delt på M1 pluss M2. Det skal ganges med G. Og da får jeg 10 minus 5 kilo i teller, og så får jeg 10 pluss 5 kilo i nevner, og så ganger jeg med 9,81 meter per sekund i annen. Og da får du 5 deler på 15, som er en tredjedel. Så det blir 9,81 deler på 3, cirka. Og det blir omtrent lik 3,3 meter per sekund igjen. Så det er riktig. Men hvorfor gir det her meg... Hvorfor er det svaret her 3,3 meter per sekund igjen i nedoverretning for kloss 1 og ikke i oppoverretning? Hvorfor... Er det sånn? Og det er rett og slett fordi at jeg har definert positiv retning nedover for kloss 1. Så når jeg da får en positiv akselerasjon, så betyr det at den faktisk akselerasjonen faktisk er i nedoverretning. Jeg kunne fint ha fått et negativt svar for akselerasjonen. Det hadde betydd at den reelle akselerasjonen hadde vært i oppoverretning. For da hadde den vært i negativ, da hadde den vært i en motsatt retning av det som er min positive retning. Ja. Ja, spørsmålet er, valgte jeg den retningen fordi at den ene er tyngre? Ja, jeg gjorde det. Jeg kunne, hvis jeg hadde valgt... når jeg velger retningene sånn, så betyr det at selv om jeg ikke vet fortegnet på akselerasjonene før jeg begynner, så når jeg velger den ene opp positiv nedover og den andre positiv oppover, så betyr det at du får samme fortegn på akselerasjonen. Så jeg kan sette at A1 og A2 er lik hverandre, samme A-en. Hvis jeg hadde valgt motsatt fortegn, altså hvis jeg hadde positiv retning oppover for begge, så måtte jeg sagt at A1 er lik minus A2. Det hadde gått det, og det hadde bare blitt litt mer komplisert beregning. Så det alt funker, men du må være bare konsekvent med fortegnet. Så det det som det som saken her. Men jeg brukte ikke tid på det akkurat nå, bare for jeg satte det opp på enklest mulig måte, slik at det var mulig å komme frem til noe i løpet av relativt kort tid. Men her får de god sjanse til å oppfordype deg mer når det blir Oblig som skal leveres inn neste uke med den type problemer som det Da klokka 10. Takk for i dag. Tema neste uke arbeid og kinetisk og potensiell energi. Så for de som vil være med på tirsdag og onsdag, så anbefaler jeg å ha kikket igjennom videoen og sett på litt av teorien i forkant, i hvert fall de som ikke har vært borte i det før. Ja.